Merë fund që është jashtë gjithi së pronës së shtëpisë së motrave të nëntërezës në Puk. Prej vitesh, motrat e kësaj bashkie ju ishin drejtuar institucioneve dhe organeve përkatëse me kërkesat e hirë pasishme për kalimin në pronësi të objektit dhe sheshit të ish spitali ushtarak dhe shkolla e lirë ushtarake në qytetin e Pukës, që me ardhin e motrave ju ishte dhënë për vendbanim, por asnjëherë nuk morën përgjigjen e duhur. Ndërsa kërkesa e fundit shkruar në shtator të vitit 2014, drejtuar kryeministrit Rama dhe ministres së mbrojtjes Mimi Kodheli, ka qenë fatkeqëse, ku miratimin nga kjo qeveri pas 22 viteve u bë i mundur akdhurimi i kësaj prone dhe objekteve që ndodhen në të. Në ceremoninë organizuar me këtë rast me datën 13 janar, udhtoi drejt Pukës vetë ministrja Kodheli, ku në praninë e motrave të Nën Terezës, i prishbit të safës i nëzot Luqen Agustinit dhe familitarit Dom Gjovani Fjoki, dorëzoi akdhurimin e objektit në fjalë, dhuruar motrave misionare të bamjesis Nën Tereza. Por mes fjalëve të rastit, zonja Kodheli shprej mirënjohjen e saj për praninë e motrave në mes tyre maleve, që me misionin e tyre të dashurisë dhe bamjesis, arrin të ngrohin zemrat e njerëzve të kësaj zone, duke ushtruar aktivitetin e tyre shpirtëror dhe human. Meriton shumë e tepër edhe kisha që shërben në këtë vend të ashpër nga natyra, por jo nga bukuria dhe devotshmëria, tha ajo. Unë kam pas nderin e jashtëzakonshëm dhe fatin e madh ta takoj të paktën dy herë në jetën time në Nën Terezën, dhe është detyrimi im si ministre qeverisë që unë përfaqësoj, ka vijuar me te ministra Kodheli, që të mundësoja shumë pak për një dokument, i cili duhet të ishte marrë shumë dekata më parë. Edhe i Zot Augustini falendroi ministrën e mbrojtjes për angazhimin e saj të drejtë për drejtë, që nxori këtë çështje tepër qartë nga sekretarët e kësaj ministrie për t'ia përcjellë Këshillit të Ministrave për miratim, duke i dhënë kështu dritë një herë për gjithmonë. Ndërsa për vetë motrat e Nën Terezës, edhe ato nëpërmjet falënderimit të tyre, thanë se ky vendim i qeverisë ju dha fund shqetësimeve tona të mëdha, që shpesh herë na ndikonin edhe në mbarvajtjen e misionit tonë. Shprehim mirënjohjen tonë për gjithë mbështetjen që na dhatë në këtë drejtim dhe lutemi për ju, theksuan motrat. Më pas, ministra Kodheli dorëzoi përfaqësuesit të misionit Nën Tereza në Puk dokumentin hipotekor me numër 13, datë 9/12/2014, nëpërmjet të cilit objekti tashmë figuron në pronësi të këtij misioni bamirës. Pas këtij akti, ministri i Mbrojtjes Kodheli dhe monsinjor Luqen Agustini zbuluan pllakën e vendosur në hyrje të këtij institucioni fetar me këtë mbishkrim: dhurat e ministrës së mbrojtjes për motrat e Nën Terezës, me falënderimet për veprën e tyre të jashtëzakonshme. Zoti ju bekoft, Mimi Kodheli. Misioni motrave të Nën Terezës në qytetin e Pukës daton që nga 16 korriku i vitit 1992. Një muaj më vonë, me 15 gusht të po këtij viti, ka qenë e pranishme edhe vetë e lumja Nën Terezë, e cila vendosi përfundimisht misionin e motrave të saj në këtë qytet. Që nga ajo kohë, motrat ushtrojnë plotësisht misionin e tyre, duke ju përmbajtur rregullave të kongregatës, në ndihmë ndaj më të varfërve në mbarë zonën e Pukës.